var, mənəm deyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başlayıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanına gəlişinə qadağa qoyulan adamlar barədə danışırdıq. 335 nəfərdir bu siyahıda və həmin siyahını biz jurnalist, bəstəkar və hüquq müdafiəçisi ilə müzakirə etdik. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz prezident seçkiləridir. Yəqin ki, prezident seçkilərinə də bir çox jurnalistlər gəlmək istəyəcək işıqlandırmağa və eyni zamanda seçkiləri müşahidə etməyə gələnlər olacaq və onların ölkəyə gəlişi ilə bağlı problemlər yaranacaq, yaranmayacaq. Bu da sual altındadır. Amma mövzu bu deyil. Seçki günü müəyyənləşib. Ötən həftənin sonunun əsas xəbəri budur. Oktyabrın 9-unda keçiriləcək Azərbaycandakı seçkilər. 16 oktyabrda deyil, 9 oktyabrda keçiriləcək. Daha tez, daha erkən. Bu yaxşıdır ya pisdir? Bu sualı biz verəcəyik qonağımıza. Hafiz Həsənovdur qonağımız, seçki ekspertidir. Hafiz Həsənov, hər vaxtınız xeyir Hafiz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun Xəcə xanım. Mən də dinləyiciləri salamlayıram. Nəhayət seçkilərin startı verildi. Ancaq bu seçki günü əvvəlki günlərdən xeyli dərəcədə fərqlidir. Və mən buna o qədər də təəccüblənmədim. O mənada ki, onsuz da seçkilərlə bağlı son proseslər, ümumiyyətlə seçki qanunvericiliyi, seçki praktikası bizdə irəliyə getməkdənsə geriyə gedir. Bəlkə bunda da bir bu günüm əvvələ deyil, geriyə bir qədər əvvələ belə demək mümkünsə təyin olunması da bu prosesin bir davamı kimidir. Yəni seçki qanunvericiliyində seçki kampaniyası müddətinin azaldılması, qanunvericiliyə mənfi tipli dəyişikliklərin edilməsi, seçki gününün xeyli dərəcədə seçki və təşkilat kampaniyasının xeyli dərəcədə azaldılması və nəticə itibarilə seçki gününün də əvvələ çəkilməsi, tezləşdirilməsi əslində seçki prosesinin belə demək mümkünsə tez bir zamanda səssiz başa vurulması yönündə bir fəaliyyət kimi dəyərləndirmək olar. Niyə məhz bir həftə qabağa təxminən artıq bu müəyyən olundu? Bax, bu özü mübahisəli məsələdir. Mən elə gəlir ki, bu məsələnin özündə bir hüquqi mübahisədə var. Çünki ümumiyyətlə belə bir hal rast gəlir. Həmişə bu tip məsələlərdə belə bir hal olurdu ki, əgər müddətin axımı qeyri 3 günləri olurdusa, müddətin, yəni davamı sonrakı günlərə hesablanardı. Yəni axım sonrakı günlər üzrə gedirdi. Bu həm qanunvericilikdə bu tip normalar var, həm praktikada, hüquq praktikasında məsələlər bu cür çözülür. Ancaq mən həmişə demişəm ki, seçki gününün qabağa çəkilməsinin bir izahı lazımdır. Yəni burada mən həm də onun üzərində dayanmaq istəyərdim ki, seçki gününün dəyişdirilməsinə ehtiyac var idi mi? Tutaq ki, hər 10 ildən bir, yaxud 5 ildən bir, əgər seçki günü gəlib bayram gününə, qeyri iş gününə düşərdisə, yaxud da elə o dəyişikliklərin özündə olduğu kimi hüzün gününə düşərdisə, belə halda seçki gününün dəyişdirilməsinə nə dərəcə ehtiyac var? Onsuz da qeyri iş günüdür və indiki seçki günü də təxminən 3 günlük bir müddət əgər bayram günü idisə və bu günlərdən birinə düşürdüsə, bunun dəyişdirilməsi nədən yaranırdı? Nə ehtiyac var? Nə dəyişirdi? Məsələn, nə olmazdı ki, bu zərrət meydana gəldi? seçici gelmeyecekdi, yoxsa başka bir vaxtda bunun keçirilməsi nə dərəcədə qeyri-real olardı? Yəni, mən bu günün özünü dəyişdirilməsində bir problem, hüquqi bir problem görmürdüm. Ancaq çox təəssüf ki, deməli, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində, deməli, 31 aprel 2013-cü il tarixdə seçki məcəlləsinin deməli 8.2-ci maddəsində dəyişiklik olundu və belə bir dəyişiklik orada nəzərdə tutuldu ki, əgər qeyri iş günlərinə düşərsə, seçki günün vaxtı dəyişdirilə bilər. Hətta orada da nəzərdə tutulmadı ki, daha sonrakı günə keçirilə bilər. Yəni dediyim kimi. Bu da yəqin əvvəlcə də məyəli gəlir ki, planlaşdırılmış bir məsələ. Bəlkə də proseslərin indiki bu cür real olaraq seçki proseslərinin bu cür getməsi, müddəanın bu formatda verilməsi ki, o günlə istənilən kimi oynamaq olardı. Məsələn, orada dəyişiklik belə olsaydı ki, tutaq ki, qeyri iş gününə düşərdi ki, sonrakı günlərdən birinə təyin edilir. Yox, məhz həmin deməli, ayın başqa gününə təyin edilir formatında verilməsi də hansı məqsədlərdən yəni, xəbər verir.
Yəni, belə bir mən xatırlatmaq istəyirəm dinləyicilərimizə ki, onlar da söhbətin iştirakçısı ola bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.com e-mail ünvanımızdır və prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-41-dir və belə bir ehtimal da irəli sürülür və bu müzakirə olunur ki, bu məhz müxalifətin Milli Şurasının vahid namizədi olan Rüstəm İbrahimbəyovun sənədlərini qaydasına salmağa vaxt verməmək üçün.
Mən məsələnin bu cür qoruşunu birinci hüquqi tərəflərinə toxunmaq istədim. Yəni bildirdim ki, bu məsələnin hüquqi tərəflərinin özündə bir mübahisə var. Deməli, əgər bu hüquqa söykənmirsə, seçki gününün bir həftə qabağa keçirilməsinin hüquqi izahı yoxdursa və qanunvericiliyə deməli seçki məcəlləsinin 8.2-ci maddəsinə dəyişiklik tutaq ki, ondan sonrakı günlərdən birinə deyil səs vermə günü keçirilən ayın başqa bir gününə keçirilir formatında təyin edilir, formatında verilməsi elə bu ay üzrə situasiyaya uyğun olaraq hərəkət etməsidir. Yəni, bunun bir hüquqi izahı yoxdur. Ümumiyyətlə, seçki praktikasında, Azərbaycan seçki praktikasında da həmişə günlər irəliyə yox, geriyə çəkilir. Məsələn, nəyi mən misal çəkmək istəyərdim? Məsələn, bir ilkin bələdiyyə seçkiləri tutaq ki, bu keçirilib, deməli, 1999-cu il dekabrın 12-sində. Sonrakı növbəti bələdiyyə seçkiləri 2004-cü il dekabrın 17-sində keçirilib. 2009-cu ildə keçirilən növbəti bələdiyyə seçkiləri isə dekabrın 23-ündə keçirilib. Yəni, fikir verirsinizsə, burada da günlər əvvələ deyil, sonraya çəkilib. İlk bələdiyyə seçkiləri dekabrın 12-sində olmuşsa, sonrakı bələdiyyə seçkiləri artıq 2004-cü ildə və 2009-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkiləri 17-si, dekabrın 17-si və yaxud dekabrın 23-ündə keçirilib. Yəni, günlər geri çəkilib.
Amma bir halında da ehtimal elə olar ki, bəlkə Prezident İlham Əliyevin daha prezident olmaq xoşuna gəlmir və daha tez prezident olmamaq istəyir bəlkə.
Bunlarla yanaşı, hüquqi çözümdə bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim. Deməli, mülki hüquqda belə bir müddəa da var. Yəni, ümumilikdə hüququn böyük bir hissəsini təşkil edən mülki hüquq. Bəzən deyirlər ki, hüququn elə 90% mülki hüquqdur. Hansı ki, mövcud həyatda ictimai münasibətlərin böyük hissəsi bu hüquqla tənzimlənir. Yəni, burada da həmən, deməli, məcəllənin 370-ci maddəsi var. Burada göstərilir ki, qeyri iş günlərində müddətlərin hesablanması. Məsələn, burada belə bir maddə var ki, əgər müddətin sonuncu günü qeyri iş gününə düşərsə, ondan sonraki iş günü müddətin qurtardığı gün sayılır. Yəni, demək istəyirdim ki, hətta 16 dekabr bayram gününə düşürdüsə, bu analogiyadan istifadə eləmək olardı. Yəni, bu mülki hüquqdakı bu normadan istifadə eləmək olardı. Bu da onu deyirdi ki, sonrakı günlərə təyin olunsun. Yəni, beləliklə, ümumilikdə belə ümumiləşdirmək olar ki, məsələni, seçki gününün, deməli, 16 oktyabrdan sonraya deyil, əvvələ bir həftə qabağa keçirilməsi, ondan xəbər verir ki, bu məsələ hüquqi izahlarla bağlı deyil, hüquqi məsələlərlə bağlı deyil, bu subyektiv xarakter daşıyır, deməli, burada siyasi məqsəd güdülür. Yenə o fikrə gəlirəm ki,
Artıq ehtimal eləmək olar ki, bugün Milli Şuranın əsas alternativ siyasi qüvvə kimi bu seçkilərdə iştirak edəcəyini bəyan edən müxalifətin vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov tutaq ki, bugün vətəndaşlıq, ikili vətəndaşlıqla bağlı məsələsi, o problemin aradan qaldırılması, o məsələnin yoluna qoyulması nisbətən artıq vaxt tələb edirsə, bu tərəfdən müddəti tezləşdirirlər ki, onun daha az imkanı olsun, daha az vaxt olsun və daha məsələlər daha çətin sürətdə həll olunur. Yəni, bir dənə bunu ehtimal edəmək.
Çünki bu mümkünsüz əgər... edirmi? Yəni, nə vaxta kimi vaxtı var deyək ki, namizədə?
Əslində, bilirsiniz, qanun nəzərdə tutur ki, seçki məcəlləsi nəzərdə tutur ki, indi də tutaq ki, seçkilərin startı veriləndən sonra artıq seçki kampaniyası ki, başladı. Həmin vaxtdan, yəni 60 gün qalmış namizədlərin irəli sürülməsindən bağlı bildiriş vermək olar. Yəni, lap 60 gün qalmış proses başladı və bu vaxtdan dərhal namizəd irəli sürülürsə, seçki birincisi bilirsiniz ki, namizədin irəli sürülməsi haqqında seçki bildiriş sənədləri təqdim olunur.
Bəli.
Ondan sonra imza vərəqləri götürülür və imza vərəqlərinlə yəni, imza toplanması başa çatdıqdan sonra müvafiq sənədlər əlavə edilməklə namizədin qeydiyyatı prosesi həyata keçirilir.
Bəli.
Ümumilikdə bu müddət mənim təxmini hesablamalarıma görə əgər dərhal başlasa bu təxminən bir 35 gün formal hüquqi mənada 35 günlük bir müddəti əhatə edir. Niyə 35 günlük mən bir müddət deyirəm? Çünki əgər dərhal bu namizəd seçki bildiriş sənədi təqdim olunursa ona 5 gün müddətində baxılması nəzərdə tutulur. Hərçənd ki orada 5 günlük müddət də xeyir dərəcədədir və qanun demir ki bu 5-ci günü sən cavab verəsən. Bu cavab tez də verilə bilər və bizim seçki praktikası bunu adətən elə 5 günlük müddət daxilində eləyir. Yəni sonuncu müddətdə bütün məsələlər həll olunur. Bundan sonra artıq yəni o imzaların toplanması kampaniyası başlayır və artıq seçki gününə təxminən 30 gün qalmışa qədər artıq imzalar verilməlidir. Yəni bu imzalar qeydiyyat sənədləri təqdim olunmalıdır. Yenə də o müəyyən müddət daxilində artıq 5 gün müddətlik bir halda buna baxılmalıdır və seçkilərə 23 gün qalmış təşviqat başlanmalıdır. Hamı yeni vaxtda bu prosesi başlamalıdır. Yəni təxmini hesablamalar ən çoxu hər şey təcili, operativ nəzərdə tutulan qaydada aparılsa 35 günlük müddət. Ancaq real seçki praktikası göstərir ki adətən bu proses təxminən bir 20 günlük bir müddətə əhatə edir. Yəni real tutaq ki artıq dərhal 60 gün başlayandan sonra dərhal namizədlər verilmir ki ondan sonra artıq partiyaların gərək qurultaylarının o qərarları olan sənədlər verilə. Bunlar da müəyyən vaxt elə bilən var. Yəni müddət çox azdır. Çox azdır ancaq mən güman edirəm ki hər şey operativ aparılsa tutaq ki, seçkilərin başlanmasına qədər, yəni o 60 günlük müddət başlayan vaxtdan, yaxud da bir 5 gün, 10 gün və hətta gecikmə olsa belə, mənə gəlir ki, təbii ki, bu Milli Şurada fəaliyyət göstərən xeyir sayda qüvvələr var və Azərbaycanın demək olar ki, 60 seçki dairəsindən 50 imzanın, azı 50 imza olmaqla 50 imza olmaqla 40 min seçici imza. Yəni tələb var ki, toplanan imzalar seçki dairələrinin azı 60-ından olmalıdır. 60-ını
və hər birindən azı 50 imza. 50,
məsələn, orada 1000 də ola bilər, 5000 də ola bilər, ancaq 50-dən az olmalıdır və 40 min imza toplanmalı. Mənə gəlir ki, bu dar müddətdə, bu qısa müddətdə bunu çatdırmaq olar. Əgər proseslər hətta mən deyərdim ki, prosesin lap birinci belə deyək ki, birinci mərhələsi də olsa belə bunu çatdırmamalar.
Və seçki Mərkəz Seçki Komissiyasının elan etdiyi plana görə namizədlərin qeydiyyatı üçün zəruri sənədlərin təqdim olunması avqustun 20-sindən başlayır və sentyabrın 9-unda saat 18-də başa çatacaq. Yəni bu kifayət qədər dar müddətdə imza vərəqələrinin və başqa sənədlərin yoxlanması üçün də 7 gün verilir Mərkəzi Seçki Komissiyasına həmin qərarı vermək üçün. Və bu bir məsələ. Sizcə
Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün təqvim planı qəbul olunub. Orada mən də tanışım o planla. Burada ümumilikdə orada hər bir seçki hərəkəti üçün müəyyən müddətlər müəyyən olub. Ancaq bütövlükdə proses üçün namizədlərin irəli sürülməsi tutaq ki, o qaydaya aparıla bilər ki, yəni müəyyən 30 gün qalmış artıq irəli də sürüb tez o sənədləri müddət baxımından çatdırmaq mümkün olarsa yenə də. Hətta o imzalar toplaya bilməsən, o müddətdə
namizəd irəli sürmək imkanı da var. Yəni bütün o 3 seçki hərəkəti ki var, namizədlərin irəli sürülməsi, imzaların toplanması və qeydiyyatı. Bu proses üçün mən nəzərdə tuturdum ki, real olaraq 20 gün, yəni seçki praktikasından çıxış eləyir. Ancaq formal olaraq bütün ölkədə bu prosesin bir 35 günlük bir vaxt aparması, həm də qeydiyyat prosesinin özü nəzərdə tutulur.
Və sizcə müşahidəçilər necə hazır ola biləcəklərmi ki, daha erkən seçkilərə?
Müşahidəçilər bugün mən mətbuatda oxudum ki, mən elə gəlirdi ki, müşahidəçilərlə bağlı Azərbaycanda bir elə geniş müşahidəçi korpusu təmsil olmayacaq. Mən nəzərdə tuturam beynəlxalq xarici müşahidə missiyası ilə bağlı. Çünki Avropa Birliyi bildirdi ki, onlar bu seçkiləri müşahidə eləməyəcəklər. Avropa ATƏT-in Parlament Assambleyası yenə də Azay Quliyevin verdiyi məlumata görə hələ rəsmi açıqlamalar yoxdur. Bu seçkilərdə, yəni bu Avropa ATƏT-in Parlament Assambleyası müşahidə missiyası da təmsil olunmayacaq. Ənənəvi seçki müşahidəçiliyindən burada qalan olur ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu. Bu müşahidə, yəni bu Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun bildirdiyinə görə onlar artıq Azərbaycanda müşahidə etməyə hazırdılar və belə bir müşahidə korpusu da toplayırlar. Bu həm şu uzun müddətli müşahidə üçün, həm qısa müddətli seçkilərin səs vermə günü üzrə müşahidə missiyasının müşahidənin aparılmasına bağlı. Ancaq bugün mən başqa bir məlumat taras gəldim. Nə dərəcədə bu dəqiqdir? Bilirsiniz, bugün deməli Amerika səfirinin bəyanatı olub seçkilərlə bağlı və bu bəyanatda həm də Azərbaycan hökuməti ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosuna şifahi dəvətin rəsmiləşdirilməsinə çağırış olunur. Belə çıxır ki, hələ də rəsmi dəvət yoxdur. Bu müşahidə missiyasına hələ də dəvət göndərilməyib.
Həmin bəyanatda deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətinin prezident seçkisini oktyabrın 9-una təyin etməsini alqışlayır. Doğrusu, biraz aydın deyil ki, burada alqışlamalı və yaxud təəssüf edilməli.
Bir şey nə var? Seçkinin vaxtıdır, hələ qabağa çatılıb.
Hər halda
dövlət orqanı özlərində düşən vəzifəni həyata keçirir. Bunun vəzifəsidir. O, öz təşəbbüsündən eləməyib, bu qanunun tələbidir. Və buna görə nəyə orada təşəkkürün nədən, bu mahiyyət nədir, başa düşülmür. Hələ bir həftə nəzərə alsaq ki, qabağa çəkilir.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstarın adından yayılan həmin bəyanatda deyilir ki, səfir Azərbaycan hökumətini xalqın iradəsini əks etdirəcək azad və ədalətli seçki prosesini təmin etməyə çağırır və həmin bəyanatda o da deyilir ki, biz Azərbaycan rəsmilərinə müraciət edərək onları bu öz qürur verici tarixlərinə uyğun hərəkət etməyə, eləcə də öz vətəndaşları və beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyə, prezident seçkisi öncəsi və sonrası sərbəst toplaşma, birləşmə və söz azadlıqlarına hörmət etməyə çağırırıq. Bunu bəyanatda deyilir ki, səs vermə günü pozuntu hallarının məhdudlaşdırılması məqsədi ilə MSK-nın həyata keçirdiyi maarifləndirmə işi onları ruhlandırır. Bununla belə azad və ədalətli seçkilər sadəcə seçki günü baş verənlərlə məhdudlaşmır. Seçki öncəsi qərəzsiz mühitin təmin olunması üçün Azərbaycan hökuməti bütün partiyaların və maraqlı qrupların kütləvi informasiya vasitələrinə bərabər çıxışını, hər hansı müdaxilə olmadan ölkənin hər yerində seçki kampaniyası aparılmasını və müntəzəm partiya görüşlərinin keçirilməsinin azadlığını təmin etməlidir. Bura gənclərin ölkənin gələcəyi haqqında öz fikirlərini internetdə, mətbuatda, yığıncaq zallarında, inzibati qaydada və yaxud qeyri-müəyyən müddətə istintaq təcridxanasında saxlanılmaqdan və digər hədələrdən qorxmadan ictimai meydanlardan istifadə edə bilməsinə imkan verən sağlam vətəndaş dialoqu mühitinin yaradılması da daxildir. ABŞ səfiri İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu, eləcə də gənc fəallar, jurnalistlər və siyasi liderlərlə bağlı aparılan məhkəmə prosesini sürətləndirməyə, şəffaf və ədalətli qərar çıxarmağa çağırır. Bundan əlavə, səfir Azərbaycanın seçkilərinin monitorinqinin aparılması məqsədi ilə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna rəsmi dəvətin təqdim olunması barədə şifahi vədi yerinə yetirməyə də dəvət edir. Bəyanat bu sözlərlə bitir. Rəsmilər yerli seçki müşahidəçilərini qeydiyyata almalı və ölkənin hər yerində seçki fəaliyyətini sərbəst şəkildə və qanuna müvafiq formada izləməyə icazə verilməlidir. Hökumətin konstruktiv iştirakı, eləcə də sərbəst və dinç fikir mübadiləsi sayəsində bu prezident seçkiləri Azərbaycan cəmiyyətini gücləndirmək üçün imkan yaradır və beləliklə də Azərbaycanın gələcək sabitliyi ilə bağlı bizim ortaq maraqlarımızı daha da möhkəmləndirir. Və bu Birləşmiş Ştatların bəyanatıdır. Zaten burada Azərbaycan hökumətinə çağırışlar edilir. O cümlədən söz azadlığı, toplaşma azadlığı ilə bağlı. Və nə zamandan seçki kampaniyası daxilində, bax bu biz sərbəst toplaşma imkanlarından istifadənin şahidi ola biləcəyik.
Əslində bu bəyanatın özündə müsbət pozitiv tonlar çoxdur və o səfərliyin öz dili ilə desək, bunu biz alqışlayırıq. Ancaq məsələnin başqa tərəfi də var ki, yaxşı olardı ki, bu bəyanatda artıq seçkilər başlayır. Seçki öncəki vəziyyətə bir qiymət verir. Düzdür, diplomatik dolayısı ilə bu məsələlər verilir.
Yəni çağırırsa deməli yoxdur.
Əgər bunlar əlbəttə bu dolayısı ilə münasibətlər bildirir. Ancaq mən həmişə elə səfərin öz münasibətlərində də demişəm ki, bu üçüncü dəfəyə seçilməklə bağlı söhbətlərdə suallarda o deyib ki, bizim əsas mövqeyimiz odur ki, ölkədə azad, ədalətli seçkilər keçirilsin. Ancaq azad, ədalətli seçkilər sırf seçki prosesindən bağlı məsələlər deyil. Bu seçki öncəsiz vəziyyətlə bağlı məsələlərdir. Bu seçkilərin hüquqi bazasından bağlı məsələlərdir. Çox təəssüf ki, bax bu münasibətlərdə ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatların, diplomatik missiyaların münasibətlərində bu məsələlərə münasibət bildirilmir. Yaxşı olardı ki, bax bunlar, yəni əgər bu çağırışlar varsa, Bu seçkilər sabah qiymətləndiriləndə həm hüquqi baza, həm seçki qabağı vəziyyətdə də bir ümumi qiymətləndirmə verilə bilər. Bax, bu mənada məsələlərə qiymət verilmədi. İkinci bir tərəfdən, yəni sərbəst toplaşma azadlığıdır, ifadə azadlığıdır, birləşmək azadlıqlar. Bunlar seçkilərdən irəli gələn hüquqlar, azadlıqlar deyil. Bunlar insanların o fundamental hüquq və azadlıqlarla bağlı məsələ, hansı ki, bütün dövrlüklər bunlar bu təmin olunmalıdır. Yəni sərbəst toplaşma azadlığı ona görə deyil ki, bu seçkilər ancaq seçkilərdə olsun, yaxud birləşmə azadlığı ancaq seçkilərdə olsun. Sadəcə seçkilər dövründə bu azadlıqlara daha geniş meydan verilir. Daha o hətta kiçik məhdudiyyətlər aradan qaldırılır, həm hüquqi, həm praktik baxımdan. Ancaq biz də indiyə qədər, yəni 2005-ci ildən bəri sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində ki, o problemlər sanki belə bir təsirat yaradıb ki, seçkilər ərəfəsində bunlar təmin olacaq. Elə bəyanatın özündə də yaxşı olardı ki, ümumilikdə bu məsələlər yəni seçkilərdən asılı bir məsələ olmasın. Daim tənzimlənən bir proses olsun. İkinci bir tərəfdən də mən belə deyərdim ki, seçki prosesi təkcə 60 günlük bir müddət deyil. Seçki prosesi dövrü bir məsələdir. Bu dövrülük müvafiq o dövlət qurumlarına keçirilən hansı dövrlüklə seçkilər keçirilir, biri başa çatdıqdan sonra növbətisi başlamalıdır. Yəni belə bir dövrülüklə bu proseslər. Yəni sadəcə 60 günlük müddət yox, tax ki prezident seçkiləri bu proses əslində başlamalı 2008-dən sonra. Yəni belə 5 illik bir prosesə əhatə eləməlidir. Son bu müddət
amma,
sadəcə formal hüquqi prosedurlarla bağlıdır.
Onu da deməli ki, siyasi partiyalar, müxalifət və digər qüvvələr də onlar da bu seçki prosesini sırf son aylarda
o dövrülüklə iştirak eləmirlər. Onlar da yəni ki, artıq ancaq seçkilər dövründə daha çox bu proseslər başlayır və bu proseslərdə iştirak başlayır.
Dinləyicilər yazır, Mamed Yap imzalı dinləyici yazır ki, salam, seçki gününün qabağa çəkilməsi də inkişafı göstərir. Hər şey qabağa gedir. Məsələn, iş yerləri, maaş, pensiya, sosial yardım daha da artıb. Yeni yaşayış binaları, parklar, yollar, olimpiya kompleksləri, istirahət mərkəzləri, istehsal müəssisələri və s. salınıb. Fermer, biznesmen, iş adamı, kənd təsərrüfat çılarına pul qazanmaq üçün daha yaxşı şərait yaradılıb. Təhsil və səhiyyə inkişaf edib. Mamed Yap imzalı dinləyicimiz yazır bunu və o prezident seçkilərinin qabağa çəkilməsini də bu tonda alqışlayır. Bəşir imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, Məzəhər Pənah seçki gününün oktyabrın 9-una təyin edilməsini belə əsaslandırıb ki, prezidentçi səlahiyyət müddəti 15-ində bitdiyi üçün bunu qabağa çəkmək pozuntu olar. Prezident nəzərdə tutulduğundan artıq vəzifədə olardı. İstəmirlər.
Yaxşı olardı Məzəhər Pənahı, onu seçki məcəlləsi nə uyğun, konstitusiyaya uyğun izah edildi. Orada heç bir şey al yoxdur və seçkilərdən sonra kifayət qədər qədər müddət var ki, ona yekun vurulsun və prezidentin səlahiyyəti ilə də uyğunsuzluq yaranmasın. Yəni bu problem yox idi. Bundan istənilən hüquqi mübahisə eləmək olar.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Hafiz Həsənov idi. Seçki eksperti Hafiz Həsənov idi qonağımız və biz seçki günü barədə danışırdıq. Unutmayın, oktyabrın 9-u prezident seçkiləri günüdür. Siz də seçim edə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.